Jälle kord oli Laapal põhjust oma tütart keelata, kui see oli teel San Lazzaro varjupaika. Pidalitõve eest võib issand sind hoida, aga ta pole suutnud takistada, et see vana nõid on võtnud su au ja hea nime. Nüüd keelan sind tõsiselt oma jalga veel kord sinna viimast. Aga kas sa siis ei näe, ema, et see on kurat ja mitte jumal, kes sel kombel tahab mind takistada armastuse tööd tegemast? Kas sinagi tahad teda selle juures aidata? Oota ainult, ütles Laapa. See ei ole ainult mina, kes sind keelab. Ta teadis nähtavasti rohkem, kui Katariina oli osanud arvata. Viimasel polnud veel aimugi, mis haigi oma uneta öödel oli välja mõtelnud ja kuidas ta fantaasiat mitmesuguseid teesid mööda oli dominikaanlaste kloostrisse jõudnud. Kui ta teda juba järgmisel hommikul pärast jumalateenistust kutsuti eestseisja ette, ei osanud ta seda kuidagi ühendusse viia sellega, mis ta eelmisel päeval oli emalt kuulnud. Täiesti ettevalmistamatult võttis ta vastu süüdistuse, nagu oleks ta ordule valetanud. Nii veendunud oli eestseisja tema süüs, et ta seda üldse küsitavaks ei pidanud, vaid kohe nõudis. Kes on see mees, kellega sa oled patustanud? Mul ei ole kunagi olnud teist peigmest kui Jeesus Kristus, vastas Katariina. Oma vaikseks meeleheaks nägi eesistuja, et tütarlaps, kelle rahu ja julgust teda alati oli veidi ärritanud, nüüd siiski näis tasakaalu kaotavad, sest ta silmad täitusid pisaratega. Ära koorma oma südametunnistust uute valedega. On parem pihtida ja andeks andmis saada, kui kurjuses hukka minna. Aga Jumal teab, et ta poja armu läbi olen ma neitsi, vastas Katariina üksisõnu. Ja ma ei nuta enda pärast, vaid selle inimese pärast, kes oma hinge sellise laimuga hukatusse saadab. Lõpuks pidi eestseisja teda uskuma. Ja nüüd keelas ta omalt poolt Katariinale edaspidi õde Andreat külastada. Katariina palved ei suutnud teda liigutada, kõige rohkem selle tõttu, et ta nüüd ise Andreale viha kandis, sest et see teda eksiteele oli suutnud viia. Katariina pidi lubama, et ta haiget ei näe nii kaua, kui selle elupäevad kestsid. Ja nii ootas Andrea asjatult. Liiga hilja kahetsedes ja ennast vandudes, et ta ise oli endale kaela tõmmanud õnnetuse ja igavese hukatuse. Ta haigus arenes kiiresti, hoopis kiiremini kui see tavaliselt sündis pidalitõbistega. Ta ise ütles mõnikord, et Jumal oli talle saatnud raskema haiguse kui kellelegi teisele tema kurja südame pärast, mida ta eluaeg oli püüdnud heategude mantli all varjata. Varsti oli ta nii kaugel, et ainult sonis ja kõik mõissid, et ta mõistus ennegi päris terve polnud. Ühel ööl hüüdis ta äkki. Katariina, mu armas õde, lõpuks ometi oled sa tulnud. Ja kui teised ütlesid, et nad kedagi ei näe, näitas ta käega ukse suunas. Aga seal ta ju seisab, ilus nagu ingel. Kas te siis tõesti ei näe teda? Ta ju valge nagu päike. Oh, Katariina, sa oled mulle siiski andeks andnud ja su palved on mu hinge päästnud. Millega olen küll nii suure headuse ära teeninud? Hommikul leiti Andrea surnult. Kui õed, kes pidalitõbiseid vaatamas käisid, veel arutasid, kas seda Katariinale teatada, tuli see juba ise ja tal olid surnumähkmed kaasas. Andsin küll lubaduse, et ma teda ta eluajal ei näe, aga kui ta on surnud, ei saa keegi mind keelata talle viimast teenistust osutamast. Ja viivitamata asus ta korjust teesema ja riietama, mida teised meeleti lassid sündida, sest keegi tahtnud pista oma käsi pidalitõbise külge isegi pärast selle surma. Kui õde Andrea kes kogu oma varanduse oli ohverdanud teistele, nüüd lõpuks lamas hööveldamata ja värvimata laudadest kokku löödud kirstus, millega püha Laatsaruse ordu oma lahkunud hoolealusid varustas, leidsid ta kaastased võimaluse Katariinale rääkida, kuidas kadunu oma viimsel päevil kõike kurja oli kahetsenud ja kõik oma sõnad tagasi võtnud. Kui kahju, et Katariina ise seda enam ei kuulnud. Aga ma kuulsin ju iga sõna, mis ta ütles, vastas Katariina. Ma tean, et ta suri õndsat surma ja ma olen harva näinud nii ilusat hinge kui Andrea oma, kuigi ta ei olnud veel jumalat näinud. Selle peale vankutasid teised haiged ainult pead, aga mõnele neist tuli siiski meelde, et Andrea enne oma surma oli väitnud nagu oleks Katariina ta juures. Enne lahkumist palus üks haigeid, et Katariina talle vett ulatas. Aga kui ta veekopsiku selle huultele tõstis, karjatas haige kehmunult, tõukas vastu kopsikud nii, et vesi põrandale loksus. Issand jumal, Katariina, vaata oma kätt! Katariina nägi haava oma käeseljal. Kuidagi pidi ta ennast töö juures vigastanud olema, ilma et tal mahti oleks olnud valu tunda. Nii nagu nälg ja janu, külm ja kuumus oli kehaline valu midagi, mida ta ei pidanud vajalikuks tähele panna. Aga korraga rabas teda teine mõte ja haigete pilgud, kellele sellised haavad olid tuntud, kinnitasid seda. Issand oli lõpuks tedagi löönud pidalitõvega. Ta oli saanud õelt, keda ta ennast ohverdavalt oli ravinud, selle ainsa päranduse. Ja nüüd järgneb Liisa monoloog. Ta elas meie hulgas, aga me ei tundnud teda ära. Meile oli ta ainult väike õde, ei midagi muud. Isegi hiljem, kui ta mulle nii mõndagi avaldas sellest armust, mis tal oli osaks saanud, ei suutnud nad seda täielikult mõista. Alles siis, kui tuli aeg, mil ma pidin temast lahkuma, hakkasin natuke rohkem taipama. Ta oli meile liiga lähedal, et me teda selgesti oleksime näinud. Kardan nüüd, et olen nii palju unustanud, palju sõnu lasknud kõrvadest mööda libiseda, paljude märkide puhul pime olnud. Ma usun, et haiged ja vaesed, kellele ta läks abi ja lohutust viima, nägid teda paremini. Patused ja langenud naised nägid teda paremini kui meie, kuna me pidasime ennast headeks kristlasteks ega näinud temaski midagi rohkem kui jumalakartliku ja hea südamega tütarlast, kes oli meile kõigile armas. See oli meie armastus, mis takistas meid selgesti nägemast, sest armastuse tõttu olime alati tema pärast hirmul. Ta pidi pikaajalised paastumised ja valvamised, ei teinud muret ainult ta emale, vaid meile kõigile. Kui ta ennast karistas nii halastamatult, et paljas teadmine sellest meile südamesse lõikas, olime hirmul, et ta nõrk keha viimaks ei suuda sellele vastu panna. Kui ta lamas pealt näha täiesti elutult, ootasime väriseva südamega, kas pöördub ta meie juurde tagasi või mitte. Vähe lohutas meid see, kui ta hiljem rääkis, et ta hing samal ajal oli näinud taeva hiilgust ja au, oli kõnelnud oma peigmehega. Ja mõnikord tundus meile, et see peigmes, keda ta üle kõige armastas, pidi olema vali ja halastamatu, kui ta temalt nii raskeid ohvreid nii palju kannatusi nõudis. Pean ütlema mõne sõna ema Laapa kaitseks, kellele paljud on ette heitnud, et ta nii isekalt keelas oma tütart vaeste ja haigete hulgas armastustööd tegemast. Teda selle asemel oma majatöödele sundis. Nii sageli oli tõeline põhjus hoopis teine, aga Laapa ei ütelnud seda välja, teades, et see Katariinale mingit mõju ei avalda. tal oli hirm lasta oma tütart välja haiguste ja hädade, inimliku kurjuse ja avaliku patuelu keskele. Lõppude lõpuks oli ta ju ainult noor tütarlaps, kes pealegi oli aastaid istunud oma toa üksinduses, kes ei võinud palju teada maailmast ja inimestest, nagu need tegelikult olid. Kuigi ma olin temast palju vanem, ei oleks ma alati julgenud sinna minna, kuhu Katariina läks. Mõnikord usaldas ta inimesi nagu väike laps, kes veel ei tea, et kurjus üldse maailmas leidub. See ei olnud ainult ta keha, mille pärast me olime mures. Tema au ja hea nimi olid neile niisama südame lähedased. Missugune Siena perekond ei valvaks kiivalt oma liikmete head kuulsust, nii nagu me alati kokku hoiame. Perekonnasidemed on ju ainsad, millele võib alati kindel olla, kuna eilsed sõbrad ja poolehoidjad täna äkki võivad istuda vastasleeris. Liiga palju olen seda viimast võimalust näinud ja ise tunda saanud, et veel kedagi usaldada. Ja kuigi Jumal oleks kaitsenud Katariinat ihuliku tõve ja hädaohtude eest, kes kaitseks teda mustade meelte ja kurjade keelte poripritsmete eest? Nende vastu pole ükski Jumala laps kunagi kaitset leidnud. Ei leidnud ka Katariina, nagu me varsti võisime näha. Aga mida rääkisid need, kes ise patuse aelisid, sellest ne palju ei hoolinud. Ükski värav ei ole nii valge, et koer selle juures jalga ei kõstaks. Alles siis, kui jutud leidsid tee meie vagade õdede ja vendade kõrvu ja seal uskumist leidsid, said meie südamete sehmatust ja viha. Et need jutud uskumist leidsid tähendas ju see, et need pidid tulema inimeste suust, kel oli kõigi usaldus. Olen arvamisel, et vähemalt ükskord Katariina ise seda valusasti südamesse võttis. Lõppude lõpuks oli ta Siena tütarlaps ja heast perekonnast. Keegi poleks võinud nõuda, et ta oleks jäänud ükskõikseks, kui ta au jalgade alla tallati. Asjata püüdsin seda selle valu eest kaitsta. Asjata jooksin kohe eest seise juurde, kui laimujutud esimest korda mu kõrvu puutusid. Aimasin kohe, et nende allikaks pidi olema õde Andrea, sest kellegi teise juttu oleks vaevalt tõsiselt võetud. Ja ma tundsin Andreat oma teada paremini kui mu lapsemeelne meheõde, kes pillas talle kõik oma armastus ainult sellepärast, et teda oli tabanud kuri haigus. Tundsin Andreat juba ammugi, ta uhkus selle üle, et ta oli rikkast perekonnast, ta pettumust, kui ta ei saanud eest seisjaks. Ta oli just selline inimene, kes võis oma hingekibeduse valada süütule inimesele. Ta oli see, kes alati teisi kahtlustas, sest ta ei võinud kunagi uskuda, et keegi teine võis olla niisama hea ja õilis, kui ta ise, rääkimata sellest, et keegi võis olla temast parem. Teadsin, et eestseisja ise ei armastanud eriti õde Andreat ja ma pean häbiga tunnistama, et ma katsusin seda teadmist kasutada. Võib-olla sellepärast läskis Jumal kõik mu püüded luhta minna, et ma ei teinud seda puhta südamega. Aga ma arvasin märkavat, et meie auväärne ema ei olnud vabaga vaenust Katariina vastu. Ta ütles mulle, et just õde Katariina usuline agarus ja tuline patukahetsemine on teda ammu kahtlema pannud, kas selle taga ei peitu mõni salajane patt, mis teda kogu aeg vaevab. Otsisin abi ka vend Tommasolt, kes oli Katariina pihiisa ja nagu lihane vend meile kõigile. Mul oli piinlik ütelda, et ma temas pettusin ja leidsin, et meestel puudub sügavam arusaamine sellest, kui õrn on naisterahva au. Ta võttis seda nii kergelt, tarvitas isegi sõnu vana naiste loba, mis oli täiesti sobimatud ühe jutlustaja venna suus. Aga ma pean ta auks tunnistama, et ta Katariina täielikult usaldas. Nii ei pääsenud vaene tütarlap sellest kibedast karikast, et meie eest seisja teda teiste vanemate õdede ees avalikult ülekuulamisele võttis. olin teda harva nutmas näinud nagu seekord, aga ta sõnad ehmatasid mind. See on mulle karistuseks, et ma olen olnud nõrgausuline. Tunnistan sulle nüüd, et ma kunagi lahti ei saanud hirmust, et Andrea pidalitõbi mingi võiks nakatada. Olen ennast sundinud oma tööd jätkama. Olen meelega puudutanud tema haavu isegi rohkem kui vaja, et oma nõrkust võita. Aga hiljem olen alati otsinud oma kehalt haiguse märke. Jumal on mind kaitsnud ihutõve vastu, aga ta tahab mulle näidata, et on palju kurjemaid haiguse idusid, mis võivad süüa inetuid haavu meie hinge. Ma ei ole saanud õde Andrealt pilgatõve plekke, küll aga hoopis inetumad märgid, mis teevad mind teiste silmis veelgi põlastusväärsemaks. Oh, et ma tõepoolest oleksin tabatud pidalitõves selle häbi asemel, mis mulle nüüd on osaks saanud. Siis ei oleks vähemalt Andrea hing selle all kannatanud, kuna ta nüüd on kadunud Jumalale ja igavesele õndsusele. Jumala pärast, Katariina, ära räägi niisuguseid sõnu, hüüdsin ma kohkunult. Ja ma püüdsin teda lohutada samade sõnadega, mis ma olin kuulnud vend Tomasolt. Aga märkasin varsti, et see polnud nii palju Katariina enda hea nimi, mille pärast ta kurbust tundis, vaid eeskätt Andrea hingeõndsus. Juba sel ajal tundis ta muret ainult teiste pärast, nagu ei võiks talle endale enam midagi juhtuda või nagu poleks sel mingit tähendust. Sellest peale hakkasin kartma, Jumal tõepoolest Katariina palved kuulda võtab ja ma heitsin sageli vargselt pilguda näole, kätele ja kaelale või tegin asja tema juurde, kui ta ennast pesi. Oleksin võinud rahulik olla, sest ta eestseis ja käsku kuuldes enam ei külastanud Andread. Aga on teada, kui kaua tõve eod märkamatult meie kehas võivad pesitseda, isegi aastaid.